Добрый вечер. У Минску 22 година, в эфире «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а нашим гостем будет Сергей Ковалёв, российский правооборонца, колишний керовник комиссии Парламентской ассамблеи Рады Европы у справе «Зниклых у Беларуси». Нагадаю, что у Менску 24 година на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Зараз крыху про надворье. На завтра на большей части территории Беларуси синоптики прогнозуют короткотерминовые дожди, раницей туман. Температура по ветру в ночи от 6 до 12 градусов тепла, у день от 15 до 20. А зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня сочить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Керовник Ураду Республики Ичкеры у выгнания Ахмед Закаев сказал сегодня нашему радио, что он находится у Польши с легальной визой и не собирается ховаться от польских уладов. Закаев приехал на сусветный конгресс чеченского народа, который отбывается с 16 по 18 вересня у городе Пултуск, около 80 километров на полночь от Варшавы. Москва домагается арышту и выдачи Закаева, твердячи, что он виноват в терроризме. Закаев на это сказал нашему корреспонденту наступное.
Ничего нового, я думаю, что Россия не могла за это время передать сюда. А все, что уже у них было, это дважды рассматривалось и в датском суде, и в суде в Великобритании. Ну, если в этом есть необходимость, и польское руководство все-таки посчитает, что эти вопросы нужно рассмотреть и в польском суде, я для такого развития, ну, как бы события, я к этому готов.
Ахмед Закаев у интервью «Радио Свобода». Папа Бенедикт XVI прибыл сегодня в Великую Британию с первым за 28 годов державным визитом керовника Римско-католической церкви у эту краину. У разговоре с журналистами на борте самолета на шляху до Эдинбурга Бенедикт XVI выказал жаль у связку с недавними скандалами вокруг сексуальных злоуживаний католических святаров. Папа отзначил, что церква не была достатково пильной у этом питании. Напередодні визита у газете «Гардиан» был надрукаваный лист ведомых британских громадских и культурных деячов. Яны опротестовали визит папы и обвинователи его в забороне на аборты, в отмове признать правы геев и лесбиянок и в нездольности отлучить от церкви святаров педофилов. У Брюсселі сёння стартаваў саміт лідараў краінаў Еўразвязу. Планавалася, што нарада будзе прысвечана эканамічным і замежна-палітычным пытанням. Напярэдадні, аднак, пачалася новая хваля скандалу вакол дэпартацыі французскім урадам балгарскіх і румынскіх цыганоў. У сераду еўракамісар у пытаннях юстыцыі Вівьен Радзін параўнала гэтую акцыю з пераследам цыганоў нацысцкай Нямеччыне. Парыж назваў гэтую заяву недапушчальнай і запатрабаваў, каб на саміце было ўзнятае пытанне цыганскіх мігрантаў, якія прыязджалі у заходнюю Европу без належных сродков на життё. Комитет у пытаннях замежной политики Сенату США ухвалил сегодня погоднение об обмежевании ядерных арсеналов, которое президент США Барак Обама и Россия Дмитрий Медведев подписали у красовику в Празе. Сенат завтра повинен проголосовать по этому питанию в полном складе. Для ухваления потребуется сгода 2/3 депутатов. Российско-американское погоднение об скорочении стратегических узброений, ведомое как новый старт, выкликая критику республиканской меньшинстве в Конгрессе США. Оппоненты дейной администрации лишат, что домова погоршить обороноздольность краины. Это был выпуск новин. У наступной слухайте снова прикладно праз одну годину.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а нашим гостем сегодня будет Сергей Ковалёв, российский правооборонца, колишний керовник комиссии Парламентской ассамблеи Рады Европы у справе «Зниклых у Беларуси». У блиц-анализе политолог Владимир Мацкевич, комментуя сегодняшний выступ Александра Лукашенко на съезде Федерации профсоюзов. Мы так само почуем огляд свежей прессы. У передачи Лявона Вольского «Савка да Грышка» поспрачаются на конт белорусской эстрады и кино, а письменник Владимир Орлов сегодня расскажет про лесное Полоцкое озеро Люхово. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Сергей Абламейка з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Сёння дзень памяці зніклых. Актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі правялі акцыю салідарнасці ля касцёла Святога Язэпа ў Менску. Беларуская апазіцыя прапануе Еўрапарламенту правесці слуханне аб знікненні Юрыя Захарэнкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Змітра Завадскага. Подпісы пад зваротам паставілі каля 40 вядомых палітыкаў і грамадскіх дзеячаў. Міністэрства замежных справаў Беларусі прапанавала АБСЕ і СНД накіраваць міжнародных назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары. Апазіцыя з гэтай нагоды заяўляе пра намер дамагацца, каб на выбарах дзейнічала толькі адна сістэма міжнароднага назірання. Гаворыць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Калі ў нас ёсць рэальная пагроза татальных фальсіфікацый, калі ўлада бере на гэты стратэгічны курс, то мы павінны браць стратэгічны курс на тое, калі гэта рэалізоўваецца, каб былі не прызнаныя выбарчая кампанія, як адпавядаючая стандартам АБСЕ. І ў нас упершыню ёсць унікальная мажлівасць вот такая, мець адзін погляд, зыходзячы з стандартаў АБСЕ, а значыць і адну ацэнку.
Паэт Уладзімір Някляеў афіцыйна абвясціў пра свой удзел у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Раніцай ён запрасіў на прэс-сняданак журналістаў і дыпламатаў, а потым сустрэўся з рэгіянальнымі актывістамі кампаніі «Гаварі праўду», якія ўвойдуць у склад ягонай ініцыятыўнай групы. Таксама Някляеў прачытаў свой перадвыбарчы верш.
«Каб у родным краі валадарылі, Бог на небе, праўда на зямлі, каб збылося ўсё, пра што вы марылі, я прыйшоў».
Міністр інфармацыі Олег Праляскоўскі падпісаў 4-е па ліку папярэджання газеце «Народная воля» за апошні год. Газету зноў вінавацілі ў распаўсюджванні непраўдзівай інфармацыі. Вынясенне на працягу году 2 і болей папярэджанняў можа прывесці да закрыцця выдання. Сёння 15-гадовы юбілей адзначае Беларуская асацыяцыя журналістаў. Арганізацыя вядомая найперш тым, што абараняе незалежных журналістаў, якія ад сярэдзіны 90-х гадоў не маюць магчымасці працаваць у Беларусі ў свабодных умовах. Гаворыць намеснік старшыні БАШ Александр Старыкевіч.
Беларуская асацыяцыя журналістаў для мяне і для тых выданняў, у якіх я працую, выконує вельмі важную місію. БАШ імкнецца допомагати чим може усім, знову ж не дзелячы на сталіцу регіону.
Падзеі чацвярга, звязаныя з Беларусю, аглядаў Сергій Абламейка. Сёння роўна 11 гадоў, як у Беларусі зніклі палітык Віктар Ганчар і ягоны сябар бізнэсовец Анатоль Красоўскі. Пазней былі сведчанні, што да гэтага і да шэрагу іншых знікненняў датычныя беларускія ўлады. Апошнія гады 16-га дня кожнага месяца адзначаецца Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых, і сёння акцыя салідарнасці адбылася ў Менску каля касцёла Святога Язэпа. Перад яе пачаткам міліцыянты затрымалі каля 20 актывістаў, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сярод затрыманых моладзевыя актывісты Змітер Дашкевіч, Мікалай Дзімідзенка, Уладзімір Яроменка, Антон Койпіш і Вячаслаў Сівчык, а таксама актывісты кампаніі «Гавары праўду». Паводле сустаршыні партыі БХД Паўла Севярынца, цяпер яны знаходзяцца ў цэнтральным раўсе. Міліцыянты кажуць, што ідзе разбіральніцтва. Пакуль затрыманымі няма тэлефоннай сувязі. Аднак саму акцыю міліцыянты ў цывільным не разганялі, толькі назіралі за ёй і вялі аператыўныя відэаздымкі. Акцыя каля касцёла Святога Язэпа пачалася о 19-й гадзіне. Некалькі дзясяткаў актывістаў, сярод якіх сябры беларускай хрысціянскай дэмакратыі і маладога фронту, запалілі знічы, якія трымалі ў руках, разам з фотаздымкамі касцёла. У некаторых удзельнікаў акцыі былі партрэты актывіста «Гавары праўду» Міхася Башуры. Партрэты зніклых палітыка Віктара Ганчара, Юрыя Захарэнкі, прадпрымальніка Анатоля Красоўскага, журналіста Змітра Завадскага і нядаўна загіблага журналіста Алега Бябініна не ўдалося пранесці да касцёлу. У сваіх выступах каля касцёлу Павел Севярынец, Наста Палажанка і Франак Вячорка згадалі імёны зніклых апанентаў рэжыму і адзначылі, што памяць пра іх і абарона касцёлу ўзаемазвязаная. Павел Севярынец адзначыў, што адстаяць святыню можна толькі супольна. Падчас акцыі на кляштары працягваліся будаўнічыя працы.
Мы чуем гукі разбурэння, разбураюць кляштар, разбураюць святыню. Мы збіраемся разам з вамі. Плошча Волі для беларусаў гэта месца святое. Касцёл, перад якім мы збіраемся, калісьці быў адной з галоўных святыня у Беларуси. Мы збираемся с вами тут не только тому, как вернуть этот костел. 16 вересня, 11 годов тому, были выкрадены Виктор Гончар и Анатоль Красовский. Некольки дзён тому мы поховали Олега Бебенина. И мы збираемся тут, потому что эти речи вельми связаны.
Молодевый активист Франак Вячорка в своем выступе под час акции отзначил.
Мы начинаем протест, мы начинаем площадь сегодняшнего дня солидарности. Эта влада не сменится мирным шляхом. Она не сменится шляхом выборов, але она сменится уличными протестами. И эти уличные протесты начинаются тут и теперь.
Удельники акции читали молитвы и проспевали гимн «Могутный Боже». Павел Северинец объяснил, что каждый день каля костелу будет протягиваться бестерминовая кампания по вертанию святыни верникам. Будут ладиться акции разного формату. Подводящие выники акции, Наста Положанка сказала, что акция удалась.
Невеликий жаль, сапраўды затрыманы зноў людям. Але затрыманы тыя, для которых это затрымание обесвечить ни про что, относно только як початка президентской кампании. Оборона этого костела, это свечение и готовность до обороны Беларуси.
Удельник акции потенциальный кандидат у президенты от БХД Виталий Ромашевский отзначил.
Это свечение того, что подчас выборов как раз треба поднимать такие питания, что их максимум поднимать. Там приклад того, что сегодня именно эту акцию не разогнали, это как раз подтверждает наше свежение про то, что акции это треба робить. И подчас выборов зараз треба уздымать менавіта тыя пытанні, якія найбольш балючыя для беларускага народу.
Гарыў Віталь Рымашэўскі, магчымы кандыдат у прэзідэнты Беларусі, адзін са сустаршыняў беларускай хрысціянскай дэмакратыі. І да тэмы зніклых мы вернемся пазней у нашай праграмы. Сёння ў нас будзе госцем Сергей Кавалёў, расійскі праваабаронца, колішні кіраўнік камісіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў справе зніклых у Беларусі. А зараз пераходзім да выбарчай тэмы. Міністэрства замежных справ Беларусі сёння афіцыйна прапанавала АБСЕ і СНД накіраваць міжнародных назіральнікаў ад гэтых арганізацый на выбары прэзідэнта, прызначаныя на 19 снежня. Апазіцыя заявляе, што будзе дамагацца, каб на выбарах дзейнічала толькі адна сістэма міжнароднага назірання. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Сёння міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў падпісаў афіцыйныя лісты на адрас АБСЕ і СНД з прапановай накіраваць міжнародных назіральнікаў ад гэтых арганізацый на выбары, прызначаныя на 19 снежня 2010 году. Пра гэта паведаміў журналістам прэсавы сакратар міністэрства Андрэй Савіных.
Хочу подчеркнуть, что Республика Беларусь не выдвигает каких-либо ограничений по срокам пребывания наблюдателя, а также по их численности, что очевидно свидетельствует о намерении белорусской стороны провести открытые и транспарентные выборы в соответствии с самыми высокими международными стандартами.
Назіральнікаў ад СНД і АБСЕ традыцыйна запрашаюць на беларускія выбары па асобку. Гэтым разам апазіцыя змагаецца за тое, каб былі не дзве, а толькі адна сістэма міжнароднага назірання пад эгідай Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька называе гэту задачу стратэгічнай.
І на гэту стратэгічную мэту мы пачалі працу. Мы свои перамовы у Берлине проводили с уликом этого фактора и нашли поразумение и у Бундестагу, и у ведомства канцлера. С таким же месседжем Ярослав Романчук поехал у Вашингтон и проводил шматликие встречи. Вельми важно, как зараз была одна система международного наглядания, а не несколько параллельных, которые конкурируют помеж собой загодя не на правовом поле, а на политическом.
Оценка экспертов ОБСЕ и СНД на всех белорусских выборах вельми моцно отрознивается. Сёлета гэта традыцыя можа быць парушаная, спадзяецца спадар Лябецька.
Калі ў нас стаіць рэальная пагроза татальных фальсіфікацый, калі ўлада бере на гэта стратэгічны курс, то мы павінны браць стратэгічны курс на тое, калі гэта рэалізоўваецца, каб былі не прызнаныя выбарчая кампанія, як адпавядаючая стандартам АБСЕ. І ў нас упершыню ёсць унікальная мажлівасць, вот такая, мець адзін погляд, сыходзячы з стандартаў АБСЕ, а значыць і адну ацэнку.
Беларускае законодаўство дазваляе запрашаць міжнародных назіральнікаў на выбары толькі чатыром суб'ектам. Гэта прэзідэнт, урад, парламент і цэнтр выбаркам. Старшиня Центра виборкому Лідія Ярмошина сказала журналістам, що збирається запросити на президентські вибори своїх російських колег.
Ми будемо приглашати взагалі наших колег із збіркомів інших держав. Ну, ми, як і, собственно говоря, інші відомства, діємо по принципу взаємності. Хто приглашає нас на вибори, того пригласимо ми. Скільки наші колеги з Росії приглашали нас на останні вибори і президента, і на вибори государственные. Думаю, разумеется, мы пригласим российских коллег по точно такому же принципу.
Говорила старшиня Центра виборкому Беларуси Лидия Ярмошина.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс свабоды.
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыя ў людзей на адрас radiosvoboda@gmail.com.
Усе аўтары публікаваных на нашым сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай фліп.
Фотаконкурс свабоды. Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, мы працягваем выбарчую тэму. Сёння паэт Уладзімір Някляеў афіцыйна абвясціў пра свой удзел у прэзідэнцкай кампаніі. Раніцай ён запрасіў на прэс-сняданак журналістаў і дыпламатаў, а потым сустрэўся з рэгіянальнымі актывістамі кампаніі «Гавары праўду», якія ўвойдуць у склад яго ініцыятыўнай групы. Расказвае Інна Студзінская.
Слоганам перадвыбарчай кампаніі Уладзіміра Някляева стане радок ягонага ўласнага верша. «Я прыйшоў, каб вы перамаглі». А тезисы передвыборчей программы называются «Достойно жить».
Узявши три складники, основные – политичные, экономичные и социальные, мы на самом верше поставили социальные. Это значит зворот до людей непосредственно, допомога людям в этой складанной час. Политичный складник, экономичный складник у нас – это как сродок реализации социальной программы.
На думку Владимира Някляева, треба менять систему улады. У тезисах передвыборчей программы записано «Необходно изменить конституцию Украины», з пераўтварэннем Беларусі ў парламенцка-прэзідэнцкую рэспубліку.
Як па мне, дык найлепшай мадэллю палітычнага існавання нашай дзяржавы быў бы парламентарызм. Але я разумею, што сённяшнія ўмовы не дазваляюць нам гэта зрабіць, і таму мы будзем захоўваць мадэль парламенцка-прэзідэнцкай рэспублікі, але ўсё-ткі з наданнем большей ваги менавіта парламенту, як реальной уладзе, большей ваги ураду, як реальному инструменту вырашэння наших задач, а не декоративным неким органам, такие устали, сели, нават не ведали, призначаць яны сёння выборы, ці не призначаць.
Уладзімір Някляеў паабясаў не спыняць сваіх намаганняў у накірунку паразумення з лідарамі іншых партыяў.
У любым выпадку, до самага фінішу я буду рабіць усё, каб апазіцыя падышла да выбараў з'яднаная. Каб мы далі меседж гэты нашай арганізаванай з'яднанасці людзям, каб людзі нарэшце паверылі, што ёсць нехта, хто на сваімі прыватнымі інтарэсамі, на сваімі амбіцыямі ставіць тое, што называецца інтарэсамі дзяржавы і народу.
Пры канцы сустрэчы Уладзімір Някляеў прачытаў свой верш.
Мы ляжым с набами на таках, нас молотить кожный, кто в руках мая цеп. И так во все веки еще пытают земляки. Что тебе, поэту, до политики? Як пытание, так отказ на вопрос. Я пришел, как вы вдохнули воли, как без страха устали в полный рост. И на топ не легли уже николи, как родным краю володарили. Бог на небе, правда на земле, как сбылось все. Пра што вы марылі, я прыйшоў, каб вы перамаглі.
Прагучаў верш Уладзіміра Някляева. Нагадаю, паэт Уладзімір Някляеў сёння афіцыйна абвясціў пра свой удзел у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў эфіры «Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. І нагадаю яшчэ некаторыя асноўныя падзеі чацвярга. Сёння роўна 11 гадоў, як у Беларусі зніклі палітыкі Віктар Ганчар і ягоны сябар бізнесовец Анатоль Красоўскі. Пазней былі сведчанні, што да гэтага і шэрагу іншых знікненняў датычныя беларускія ўлады. Традыцыйна ў гэты дзень 16 кожнага месяца праводзяцца акцыі памяці зніклых. Актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі сёння ладзілі такую акцыю салідарнасці каля касцёла Святога Язэпа ў Менску. Былі затрыманыя каля 20 чалавек. Беларуская апазіцыя прапануе Еўрапарламенту правесці слуханне аб знікненні Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Юрыя Захарэнкі і Змітра Завадскага. Подпісы пад зваротам паставілі каля 40 вядомых палітыкаў і грамадскіх дзеячаў. Міністэрства замежных справ Беларусі прапанавала АБСЕ і СНД накіраваць міжнародных назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары. Апазіцыя заяўляе пра намер дамагацца, каб на выбарах дзейнічала толькі адна сістэма міжнароднага назірання. Міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі падпісаў 4-е па ліку папярэджанне газеце «Народная воля» за апошні год. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз больш падрабязна пра гэтае папярэджанне. Паводле міністра, рэдакцыя «Народнай волі» парушыла закон аб СМІ. У артыкулах КГБ адправіў газкантроль в нокаут і в КГК разгараецца новы карупцыйны скандал. Гэтыя артыкулы былі надрукаваныя ў жніўні. Газета перадрукавала гэтыя артыкулы з інтэрнэт-выдання «Ежадневнік». Ось як шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна пракаментавала дзеянне Міністэрства інфармацыі.
Зараз мы спрабуем ввогуле высветліць на падставе сваёй скаргі Міністэрства інфармацыі вынесла нам гэта папярэджанне, нават не разбіраўшыся ў сітуацыі, не запытаўшы ў нас нейкіх тлумачэнняў на гэты конт, не прадаставіўшы нам магчымасці даць нейкія тлумачэнні і абвяржэнні, чаму Міністэрства інфармацыі адразу стала на бок гэта дзяржаўнага кантроля. Мы зараз кансультуемся, ці мае сэнс абскарджваць, бо усім вядома, чый бок занімае беларускія суды. Але тут відавочна, што гэта такі палітычны заказ. Бо па традыцыйнай схеме міністэрства павінна было дачакацца ад нас нейкіх тлумачэнняў, перш чым выносіць папярэджанне ці рабіць знову, што мы парушылі закон аб сродках масавай інфармацыі. Я лічу, што Міністэрства інфармацыі рыхтуецца да самага жорсткага сцэнарыя правядзення прэзідэнцкіх выбараў, у тым ліку да закрыцця ці прыпынення выхаду незалежных выданняў. І каб было што гаварыць на гэты конт замежным назіральнікам, газетам незалежным проста масава выносяцца папярэджанні, іншымі словамі, хочуць іх дабіць колькасць. Закон дазваляе там 1-2 разы парушыць яго, а ў нас уже будзе аж 4 парушэнні.
Меркаванне шэф-рэдактаркі газеты «Народная воля» Святланы Калінкінай. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня».
Бліц-аналіз свабоды.
Александр Лукашенко падчас сённяшняга выступу на з'ездзе Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі зрабіў шэраг заяваў пра апазіцыю, пра падвышэнне заробку, альтэрнатыўныя пастаўкі энерганосьбітаў, пра палітычныя партыі і сваё прэзідэнцтва. Ці даюць гэтыя выказванні падставы меркаваць пра тое, пад якімі лозунгамі пройдзе выбарчая кампанія Александра Лукашэнкі? Наколькі рэалістычнымі ёсць эканамічныя абяцанні кіраўніцтва дзяржавы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Уладзімір Мацкевіч.
Александр Лукашенко сёння зрабіў шэраг прыкметных заяваў, якія даюць пэўныя падставы меркаваць, як будзе праходзіць гэтая выбарчая прэзідэнцкая кампанія. На вашу думку, ці даюць сённяшнія выказанні кіраўніка дзяржавы падставы гаварыць пра тое, на што найперш будзе накіраваная ягоная кампанія і дзяржаўная прапаганда, якія лозунгі будзе вылучаць Александр Лукашенко?
Выборчая технология режима и борьбы с оппонентами, предугледжая обовязково в образ ворога. Коли нема ворога, то шмат какие выказывания могут трактоваться, интерпретоваться раз, нет, и сенс. Коли ж яны накированы супрать ворогов, то тогда гэтые выказывания выглядают зусім иначе для выборщиков и развязывают, так бы мовить, руки и язык оратору. И в данном выпадку, при всем при том, что оппозиция на сегодняшний день вельми слабая и не являет собой реальной погрозы Лукашенко на выборах, и он вымушен зараз змагаться с послаблением своего рейтингу особистого и с незадовольнением политикой режиму. Тому, как потлумачить, от чего и как проводится эта политика, ему снова треба выдумать ворогов. И тому такая риторика, что громадяне краины, которые не сходные с его политикой, на сегодняшний день обвещены ворогами народу, а это сталинская фразеология с толком, это ненавидно свечит про то, что просто мощная оппозиция повинна быть такой риторичной фигурой по пропаганде и агитации Лукашенко на этих выборах.
Парадоксально так само было почути, как Александр Лукашенко обвинуватил своих оппонентов у экономичном популизме. Политик, якого не без подставы весь час самого обвинувачили популизме, зараз говорить это на инших. На вашу думку, накольки можно лишить обґрунтованной и реальной экономичную программу Лукашенко, яка, например, заявляя, что за пятигодие можно повеличить валовый внутренний продукт на 70%?
Конечно, такая личба цалком популистская. И она цалком может быть пропущена только у предвыборчей пропаганды. Ни у яких серьезных планах и пробудове перспективы развития такие личбы серьезными лечить немогчимо. Заусёды политика экономичная режима была популистской, и она такой и застается. И в этом сенсе, так, заявы президента популистские, хоть Сидорскому, Ураду и иншим структурам державы приходится вырашать непосредственно практичное питание.
Блиц-анализ свободы.
Выступление Александра Лукашенко на съезде Федерации профсоюзов комментировал политолог Владимир Мацкевич. А я додам, что вы сами можете выказаться на конт любых подеев у Беларуси и свете. У Менску 24 часа на сутки працует телефон аутоотказник 266-39-52.
Выник переписа – это выник той державной политики, которая проводится в нашей державе на протягу уже великого промежку часа. Политика, якая накирована на знищение всего своего родного, близкого, дорогого. Перепис – это люстерка той политики. И поэтому переписчики, которые проходили, они проводили ту политику, якую потребна была, я кажется, тем, кто это робил, проводил этот перепис.
266-39-52, аўтаадказнік уключаны і ў гэты час. У эфіры «Радио Свабода» вынікі дня і зараз да адной з культурных падзеяў чацвярга. Гарадзенскае таварыства беларускай школы сёння наладзіла сустрэчу, на якой гарадзенскія гісторыкі прэзентавалі свае публікацыі ў часопісе «Архэ» на тэму «Габрэйская горадня». Перадае Міхал Карневіч.
Открываючись встречу, один из организаторов «Сябра руху за свободу» Эдвард Дзьмухоўскі узгадал, что первым подштурхнул наших историков до выучения этой темы профессор Феликс Экерман с Немеччины.
Мы серьезно николи на эту тему не размовляли. Мы размовляли про белорусов, про поляков, про россиейцев, про разных людей в нашей истории, в истории нашего города. А это вот первый раз, и я думаю, что не опошло.
Историк Андрей Чернякевич, оповедаючи про габрейскую городню, найперш спробовал створить атмосферу того часу, коли большинство насельников у городу были габреи. Он рассказывал про улицы, показывал на слайдах домы, называл прозвище господаров. Отримался соправдный шпацер по габрейской городни.
Дом Цирли Булькенштейн, или Булькенштейн, побудован в 1873 году. Тут находилась цирульня Готкина, реставрация Дымента, крама господыни с вельми пригожим прозвищем Роза. Маркса Вощень, дом Фрейды Кабак. На 28-й год тут максимум местилась пекальня Фрейды Валиковой.
И так по всей старой городе. Выкладчица Гарадзенского университета Ольга Соболевская рассказала, как занималась со своими студентами распрацовкой темы и публикацией. Казала, что это только початок процессу, и добро, как знайшлися охотные над этим попрацовать. Я запытался у ей, что стратила городня после того, как с городу у послевоенные годы практически зникло габрейское насельство. Спадарня Соболевская жалем зазначила, что нават те будинки, что застались в жахливом стане, не доглядаются. Нема габрейских тем у ВНУ и школах, закинутые могилки. А про габрея убрыдки анекдоты рассказывают.
Я настрасила перш за всю свою атмосферу, потому что, саправды, большая, абсолютно большая жихару городня, амаль 85%, коли на конец 19-го стагодзя. Люди, якія створали эту атмосферу, якія ходили по этих улицах, якія размовляли на вельми цікавой мове. Мы губляем, еще зараз, не только мы згубили их у 39-го, в 41-м, в 44-м годзе. Мы протягиваем гублять эту память.
Один со слухачев встречи так само выказал жадание выказать свою думку для нашего радио.
В апошнем переписи насельства 357 человек только живут в нашем городе. Но еврейская национальность, коли мы, белорусы, не сможем заховать память об этом народе, который бок о бок шмат стагоддзя жил побач с нами, створал нашу культуру, так само агульную беларускую культуру, то будет нам, белорусам, ганьба на все часы.
Про сустрэчу ў горадні, дзе гісторыкі прэзентавалі публікацыі ў часопісе «Архэ» пра габрэйскую горадню, расказаў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Верасень з Вольскім.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі і Грышкі няма зусім забароненых тэмаў. Нават могуць пра каханне, пра секс спяваць.
Саўка ды Грышка. Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды. Лачылі дуду. І сёння Саўка з Грышкам спрачаюцца пра беларускую эстраду і кіно.
Мяне бянтэжыць вось якія рэчы. Нядаўна адбывалася сустрэча. Міністра па культуры з прэзідэнтам. Было ў мяне на дзень, але дзе там. І зноў вярзуць, падняць эстраду трэба. Усё роўна, што садзіць сухое дрэва. Дым адно, эстрада і кіно. І ўся культура болей не відно.
Завідуйце пустыя крычыканы, што жызнь культуры нашай прачакаят. У прэзідэнта лішна на кантролі, акцёр назначае ён на ролі. И раздает певцам чины и звания. Эстрада ж нам необходима с вами. Как солнце, как уборка урожаю. Я, например, эстраду обожаю.
Кажи, что хочешь, але я стверджаю. Эстрада не повинна быть державной. Это ж абсурд, что мы кормить повинны бездарную эстрадную машину.
Вот выборы начнутся, и тогда уже увидишь ты всю мощь эстрады нашей. За Беларусь большой эстрадный праздник. Для всех, для нас зелено-бело-красных.
Руйнуются и замки, и палацы. Ледве живет сучасное мастерство. А мы все ходуем две коровы. Эстраду и кино безвыниково.
Не понял ничего, что вы сказали. В эстрадном зале или у кинозале. Приятно бы сидеть после работы, здравнуть часок другой со всем народом.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі чацвярга, а нашым госцем неўзабаве будзе Сергей Кавалёў, расійскі праваабаронца, колішні кіраўнік камісіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў справе зніклых у Беларусі. Мы таксама пачуем агляд свежай прэсы у перадачы «Здароўе» пра шкоду сядзячага жыцця, а пісьменнік Уладзімір Арлоў сёння раскажа пра лясное полацкае возера Люхава. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. А зараз Сергей Абламейка з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Сёння дзень памяці зніклых. Актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі правялі акцыю салідарнасці ля касцёла Святога Язэпа ў Менску. Беларуская апазіцыя прапануе Еўрапарламенту правесці слуханне аб знікненні Юрія Захарэнкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Дмітра Завадскага. Подпісы пад зваротам паставілі каля 40 вядомых палітыкаў і грамадскіх дзеячаў. Міністэрства замежных справаў Беларусі прапанавала АБСЕ і СНД накіраваць міжнародных назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары. Апазіцыя з гэтай нагоды заяўляе пра намер дамагацца, каб на выбарах дзейнічала толькі адна сістэма міжнароднага назірання. Гаворыць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Калі ў нас ёсць рэальная пагроза татальных фальсіфікацый, калі ўлада бере на гэты стратэгічны курс, то мы павінны браць стратэгічны курс на тое, калі гэта рэалізоўваецца, каб былі не прызнаныя выбарчыя кампаніі, як адпавядаючая стандартам АБСЕ. І ў нас упершыню ёсць унікальная мажлівасць вот такая, мець адзін погляд, выходзячы з стандартаў АБСЕ, а значыць і адну ацэнку.
Паэт Уладзімір Някляеў афіцыйна абвясціў пра свой удзел у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Раніцай ён запрасіў на прэс-сняданак журналістаў і дыпламатаў, а потым сустрэўся з рэгіянальнымі актывістамі кампаніі «Гавары праўду», якія ўвойдуць у склад ягонай ініцыятыўнай групы. Таксама Някляеў прачытаў свой перадвыбарчы верш.
«Каб у родным краі валадарылі, Бог на небе, праўда на зямлі, каб збылося ўсё, пра што вы марылі, я прыйшоў». Так вы, термобитель.
Міністр інформації Олег Приляскоўскі падпісаў чацвёртае па ліку папярэджанне газеце «Народная воля» за апошні год. Газету зноў вінавацілі ў распаўсюджванні непраўдзівай інфармацыі. Вынясенне на працягу году двух і болей папярэджанняў можа прывесці да закрыцця выдання. Сёння 15-гадовы юбілей адзначае Беларуская асацыяцыя журналістаў. Арганізацыя вядомая найперш тым, што абараняе незалежных журналістаў, якія ад сярэдзіны 90-х гадоў не маюць магчымасці працаваць у Беларусі ў свабодных умовах. Гаворыць намеснік старшыні БАШ Александр Старыкевіч.
Беларуская асацыяцыя журналістаў для мяне і для тых выданняў, у якіх я працую, выконвае вельмі важную місію. БАШ імкнецца дапамагаць, чым можа ўсім, зноў жа не дзелячы на сталіцы рэгіёну.
Падзеі чацвярга, звязаныя з Беларусю, аглядаў Сергей Абламейка. Сёння роўна 11 гадоў, як у Беларусі зніклі палітык Віктар Ганчар і ягоны сябра бізнэсовец Анатоль Красоўскі. Пазней былі сведчанні, што да гэтага, да і шэрагу іншых знікненняў, датычныя беларускія ўлады. Сергей Кавалёў, расійскі праваабаронца і колішні кіраўнік камісіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў справе зніклых у Беларусі, заявіў нядаўна, я працытую: «Усе ведаюць, што Лукашэнка забойца, гэтага цяжка не ведаць. Звычайны забойца, і гэта нічога не каштавала б давесці. Вядома, я разумею, што ён не націскаў на курок, але ён рэальны забойца, што не склала б праблемаў спраўдзіць у нармальнай краіне, у незалежным судзе, калі б такі адбыўся». Канец цытаты. І таму я найперш запытаўся сёння ў спадара Кавалёва, ці мае ён падставы гэтак упэўнена казаць, што Александр Лукашэнка замовіў знішчэнне палітычных апанентаў.
Знаеце, давайте дагаварымся. Я буду дзяржацца юрыдычнай чыстаты. Эта юрыдычная чыстата состоит вот в чём. Я с полным основанием подозреваю, я подчёркиваю это слово, это не есть моё категорическое утверждение, но это есть очень серьёзное подозрение в том, что президент Лукашенко прямо причастен к этим исчезновениям, ну и, скорее всего, убийствам. Трупы-то не найдены, как я понимаю. Если вы спросите мое личное мнение, я думаю, что да, слово «убийца» уместно. При этом я хочу подчеркнуть следующее. Что значит «убийца»? Помилуй Бог, я не думаю, что Александр Григорьевич Лукашенко стрелял в своих жертв. Я допускаю даже, что он не был прямым заказчиком. Когда речь идет о высоком уровне государственной власти, слово «убийца» может не означать совсем прямое отношение к убийству. Политик создает не только атмосферу в стране, создает, если хотите, механизмы властного произвола. И в этом смысле совершенно обоснованно. Целый ряд русских царей назывались убийцами, да и мало ли кто еще из политиков. Я нисколько не возражал бы, если бы Лукашенко подал на меня в суд за клевету, участвовать в этом процессе. Понимаете, надо только, чтобы была соблюдена, ну, если хотите, правовая точность утверждений. Вот мое утверждение состоит в следующем. Белорусская власть заведомо причастна к исчезновению и наиболее вероятному убийству Гончара и Красовского. Я анализом этого вопроса занимался. Я знаю много оснований для таких еще, увы, недоказанных подозрений.
Ва Украіне пасля змены ўлады гэтак і не даказалі датычнасці былога прэзідэнта Леаніда Кучмы да забойства журналіста Георгія Гангадзе. І я спытаўся ў спадара Кавалёва, чаму, на ягоную думку, у Беларусі пасля змены ўлады можна было б давесці вінаватасць цяперашняга кіраўніка дзяржавы.
В независимом суде, скрупулезном и неограниченном расследовании, несомненно, да. Несомненно, да. Я исхожу из следующих простых вещей. Лично президент Лукашенко распорядился об освобождении господина Павлюченко из-под ареста. А он ведь обвинялся в этих исчезновениях этих двух оппозиционеров. Более того, я лично разговаривал с господином Олегом Алкаевым. Это бывший начальник первого следизолятора Минска, той тюрьмы, где приводились в исполнение смертные приговоры. А господин Алкаев дал очень важные показания. Он объяснил, что незадолго до похищения этих людей у него по запросу министра, а может быть кого-то из его заместителей, я уже этого точно не помню, был позаимствован на время так называемый расстрельный пистолет. А пистолет, при помощи которого осуществляли смертные приговоры, пистолет малопригодный для других целей в силу своих конструктивных особенностей, а пистолет, который был используем только вот таким способом. А более того, известно, что этот самый Павлюченко был направлен Министерством внутренних дел в первый следственный изолятор для того, чтобы присутствовать при исполнении смертного приговора и войти во все процедуры, связанные с этим жестоким палачеством. Был запрос, в котором запрашивалось Министерство внутренних дел. Зачем понадобился этот пистолет? Ответ был более чем неопределенный. В самом деле, это тайна. Использование этого пистолета приводит в недоумение. Этим недоумением я и обратился к господину Олегу Алкаеву, который благоразумно просто сбежал из Белоруссии, понимая, что он будет крайним в этом расследовании, если оно вдруг состоится. Я спросил у господина Алкаева, скажите, пожалуйста, если нужно убить человека, почему нужен именно этот пистолет? Сколько угодно никем не зарегистрированного оружия бродит по рукам на постсоветском пространстве. А нет проблем убить человека. Господин Алкаев был абсолютно, по-моему, логичен и последователен в своем ответе. Он сказал, если кто-то убит из другого пистолета, он убийца. А вот если кто-то убит из специального расстрельного пистолета, он исполнитель приговора. Ну да, приговора не постановленного судом. Приговора секретного, тайного. Но он не убийца, а палач. Как полагает господин Алкаев, это и есть причина, по которой нужен был именно этот пистолет, за который он, Алкаев, нес ответственность, при помощи которого исполнялись смертные приговоры в Белоруссии. Надо сказать, что известны еще показания генерала Лопатика, заместителя министра и начальника криминальной разведки, так называемой, в Министерстве внутренних дел. Это открытые показания, в которых господин Лопатик высказывает вполне определенную версию похищения и убийства Гончара и Красовского. И последний штрих. Именно президент Лукашенко потребовал освобождения предполагаемого исполнителя этих казней, господина Павлюченко, из-под ареста. Он был арестован в связи с как раз с этими подозрениями. Вот это те материалы, которые мне удалось собрать в бытность мою парламентской ассамблеи Совета Европы, когда я временно исполнял обязанности председателя комиссии по расследованию этих преступлений в Белоруссии. А потом господин Прогоридис блестяще исполнил нашу общую миссию и написал совершенно содержательный доклад об этих преступлениях.
Я нагадаю, что сегодня гость «Ночной свободы» Сергей Ковалев, российский правооборонца, колишний керовник комиссии парламентской ассамблеи Рады Европы у справе зниклых у Беларуси. Я спытался у господара Ковалева, ці лічыць ён, что у российских спецслужбов могут быть некие дагэтуль необнародованные доказы датычности белорусской улады до зникнения политичных оппонентов.
Это область чистых предположений. Но по моим предположениям, они не могут не располагать важными сведениями по поводу этих событий. Они, российские спецслужбы, просто не могут не располагать достаточно важными сведениями на эту тему. Иначе они не нужны. Зачем такие спецслужбы, которые ничего не знают?
Фільми «Хросний батька» на каналі НТВ, у яких були обвинувачені на адрес Олександра Лукашенки, у основному використовували матеріали, уже давно огучені недержавними медіями у Білорусі і некоторими російськими СМІ. Я спитався господара Ковальова, чим він лічить теперішні інформаційні напади на Олександра Лукашенку. Шантажом, спроби отримати від його ніякі заступки, чи все ж таки спроби російських уладов замінити Лукашенку на нікого нового свого ставленника?
Я думаю, что Кремль очень хотел бы сменить белорусского лидера, заменив его более сговорчивым. Я думаю, что ведется нормальная политическая интрига. Она никогда не бывает добросовестной и чистой. Это интрига с двух сторон. Кремль чего-то хочет от Лукашенко, и Лукашенко чего-то хочет от Кремля. И ни те, ни другие не стеснены, скажем, нравственными границами. Оба хороши, ваше превосходительство, как в известном дореволюционном анекдоте. Это на самом деле свойства реальной политики, и эти свойства разные в разных странах. Реальная политика в одних странах больше, в других меньше стеснена рамками права, но всюду не очень сильно стеснена. А есть страны, вроде нынешней России и нынешней Белоруссии, где фактически никак не стеснена. Место права в наших странах занимает властный произвол.
І більш подробязне інтерв'ю з Сергієм Ковальовим, зі спеціальним былим докладчиком Парламентської асамблеї Ради Європи у справі зниклих у Білорусі з російським правооборонцем, пізніше з'явиться на нашому сайті у інтернеті свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». Нагадаю, некоторі основні події четверга. Сьогодні ровно 11 годов, як у Білорусі зникли політик Віктор Гончар і його сябар бізнесовець Анатоль Красовський. Пазній були свідчені, що до гэтага, да й шэрагу інших зникненняў, датычныя білоруські улады. Активісти Білоруської християнської демократії провели акцію солідарності з сем'ями зниклих каля костёла Святого Язепа у Менску. Перед акцією було затримано каля 20 чалавек. Білоруська опозиція пропонує Европарламенту провести слухані об зникненні Віктора Гончара, Анатоля Красовського, Юрія Захаренки і Дмитра Завадського. Подписи под зворотом поставили каля 40 відомих політиків і громадських діячів. Міністерство заміжних справ Білорусі пропонувало АБС і СНД накерувати міжнародних назиральників на президентські вибори. Опозиція за цієї нагоди заявляє про намір домагатися, каб на виборах дійнішала тільки одна система міжнародного назирання. Поет Владимир Някляєв офіційно обвістив про свій удел у президентській виборчій кампанії. Міністр інформації Олег Проляскоўський підписав четвертий по ліку попередження газеті «Народная воля» за останній год. Два і более попередження за год могут привести до закрытия выдания. Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52.
По телебачению я часто чую, что говорят, нема дефицита с гречкой. Але у нас у Любани ее не купить. Ни в магазинах, ни в частных лотках. Хлусять, за гречкой люди уже в чергу записываются.
13 сентября председатель профсоюза Леонид Козик с экрана ТВ сказал, что сейчас сняты вопросы по применению контрактной системы. Какая беспринципность и бесхребетность? Ведь в номере 40 газеты «Белорусский час» прошлого года Козик ликовал, что наконец Лукашенко поддержал предложение Федерации законодательно изменить действующую систему найма по контракту. Теперь, мол, у добросовестного работника появится право выбора продолжать работу по контракту или перейти на бессрочный трудовой договор. Правительству поручено подготовить изменения. Даже включили счетчик. Но только 31 марта этого года президент издал указ номер 4, в котором нанимателю, а не работнику дано это право выбора. То есть раб остался рабом. Ожидания и обещания не состоялись. Так почему Радио Свободы игнорирует этот важнейший вопрос и не обсуждает? Вы что, на стороне Лукашенко и Козика?
266-39-52, номер от отказника в Менску. Он працует и в этот час.
Навіни сучасної медицини.
Аматары доўга сядзець на канапе ці за працоўным сталом пазбаўляюць сябе некалькіх гадоў жыцця. Да такой высновы прыйшлі амерыканскія даследчыкі, расказвае Алена Струве.
Як паказалі даследаванні амерыканскіх адмыслоўцаў, нават калі чалавек што раніцу бегае цэлую гадзіну, але рэшту дня праводзіць седзячы на крэсле або канапе, то яго істотна ўзрастаюць шансы займець розныя сур'ёзныя захворванні. Доказам таму вынікі шматгадовага назірання за сотні тысячаў жанчын, якія сядзелі больш за 6 гадзін у дзень. У іх рызыка заўчаснай смерці выявілася на 37% вышэйшай у параўнанні з тымі, хто праводзіў седзячы менш як 3 гадзіны ў дзень. У мужчын такі паказчык склаў 18%. Як сведчыць прафесар Пітэр Кацмажык з цэнтру біямедычных даследаванняў імя Пенінгтона ў Луізіяне, біялагічныя механізмы сядзення яшчэ цалкам не высветленыя, аднак згодна з некаторымі меркаваннямі, такі лад жыцця прыводзіць да вельмі грунтоўнага парушэння метабалізму на ўзроўні мышцаў. Маецца на ўвазе шкодныя змены ў складзе крыві, гармонаў і ліпідаў, якія прыводзяць сярод іншага да атэрасклероза і ішэмічнай хваробы сэрца. Прычым, сцвярджае амерыканскі навуковец, для надыходу гэтых зменаў дастаткова прасядзець усяго толькі адзін дзень. Паводле прафесара, дзякуючы офіснай працы, аўтамабілям, сядзенню на канапе, перад тэлевізарам і іншым падобным звычкам, праблемы сабе стварае пераважная большасць сучасных людзей. Калі хтосьці кажа, ах, гэта драбяза, я чалавек спартыўны, амаль штодня займаюся спортам і гэтак далей, я вымушаны яго расчараваць. Так, спорт карысны, аднак ён не ўратуе вас ад шкоды, якой нясе звычка падоўгу сядзець. Гэта як курэнне і атлысцення. Шкодна, калі чалавек курыць пры атлысцення, але гэтак сама шкодна, калі ён курыць пры нармальнай вазе, кажа прафесар Кацмажык.
З навінамі медыцыны нас пазнаёміла Алена Струве. А зараз агляд свежай недзяржаўнай прэсы. З ім Ягор Маёрчык.
Намесніца рэдактара газеты «Народная воля» Марына Коктыш знаёміць з асноўнымі тэмамі свежага нумару.
Цэлая паласа прысвечана артыкулу Гары Паганяева наконт таго, што Лукашэнка не мае права балатавацца ў прэзідэнты. У рубрыцы «Асоба» інтэрв'ю беларускай фотаграфіняй. Жонкай Адама Глобуса, знакамітым беларускім фотамастаком Аленай Адамчык. Паласа пошта. На ёй змешчаны лісты нашых чытачоў. У тым ліку і на тэму прэзідэнцкіх выбараў. Яны закранаюць, напрыклад, лідэра беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолія Ляўковіча. Адзін з чытачоў прапануе яму адказаць за ўсе свае абяцанні, якія былі дадзены са старонак газеты «Савецкая Беларусія». Другі кажа пра тое, што Александр Мілінкевіч ні ў якім разе не павінен балатавацца на прэзідэнцкую пасаду і выказвае сваю думку, чаму.
Комсомольская правда в Беларуси пишет про обещание Александра Лукашенко, який он дал подчас чергового з'езду Федерации профсоюзов Белорусской. Закрываючи тему поставок нафты и газу, Лукашенко заявил про необходимость шукать альтернативу. Усе становятся упоперах, кто не хочет этой альтернативы. Мы знайшли шляхи танных поставок, и тут уключился вядомый знешний рычаг, поскардился Лукашенко и намекнул, что усім вядома, кому належать газовые и нафтовые артерии былога Савецкага Саюзу. Таксама кіраўнік краіны прызнаў, што Беларусь пры такім тэмпе смяротнасці паступова вымірае. Што такое 10 мільёнаў для такой тэрыторыі? Нам трэба хоць бы 30 мільёнаў чалавек, а то мы як дзяржава не адбудземся. Лукашэнка прапанаваў свой варыянт вырашэння дэмаграфічнай праблемы. З'яўляецца ў сям'і трэцяе дзіця, гарантаваная кватэра. І нават не 25% ад яе кошту, а бясплатна. Барановицкая региональная газета «Интэкспресс» пишет, что барановичи претендуют на невеселое усесветное лидерство. Перепис насельництва 2009 года показал, что город недалеко отошел от ведомого российского города невестов Иваново. Коли у Иванове, згодно с переписом 2002 года, на 100 женщинов приходилось 79 мужчин, то у барановичах на такую же колькость представниц слабого полу 84 мужчины. Выданне далей піша: Баранавіч яшчэ і самы дэфіцытны на мужчын горад у Беларусі, дзе на 1194 дзяўчынкі па статыстыцы прыходзіцца 1000 хлопчыкаў. На другім месцы ідзе Берасце, дзе на 1000 мужчынаў прыходзіцца 1179 жанчынаў, а на трэцім Менск, на 1000 мужчынаў 1177 жанчынаў. Мне яшчэ ніхто так шмат не фатаграфаваў, кажа маленькая гераіня Інтэкспрэс, першакласніца Яся. Да гэтага яе ўжо здымалі два тэлеканалы. А увага такая таго, што такіх, як яна, у Баранавічах толькі двое. Яся Малашчынка, Аліса Філіпчык і Вераніка Міхальчук – вучні адзіны ў горадзе беларускамоўнай клясы, адкрытай 1 верасня на базе сярэдняй школы номер 14. Мне падабаецца вучыцца па-беларуску, дзеліцца Яся, якая на перапынках размаўляе з сяброўкамі па-беларуску. Усе заняткі, уключна з музыкай, дзе дзяўчатаў вучаць граць на дудачках, праходзяць на беларускай мове. Дарэчы, настаўніца першакласніц Ірына Міхальчук – маці адной з трох вучаніцаў – Веранікі.
Свежую недзяржаўную прэсу аглядаў Ягор Маёрчык.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Чытач вашых твораў можа заўважыць, што і ў вершах, і ў прозе ў вас зноў і зноў узнікае матыў ляснога Полацкага возера. Часам гучыць ягоная назва – Люхава. Што вас, як чалавека і пісьменніка, звязвае з ім? Мо тут хаваецца нейкая таямніца? Палачанка.
Думаю, што ў кожнага з нас ёсць на гэтым свеце мясціна, з якой адчуваеш асаблівую, патаемную, часам нават містычную повязь. Чамусьці менавіта туды хочацца зноў і зноў вяртацца, чамусьці менавіта там адбываюцца нечаканыя важныя падзеі, сустрэчы, адкрыцці. Для мяне такая мясціна – возера Люхава, якое ледавік калісьці пакінуў на нашай зямлі за пару кіламетраў ад апошніх дамоў сённяшняга Наваполацку. За савецкім часам возера афіцыйна перайменавалі ў маладзёжнае. Чаго толькі тады, ведама, заўсёды па просьбах працоўных не пераназвалі. Хіба што на рэкі рука ў бальшавікоў не паднялася. Відаць, адчувалі, што ўсё адно знясе плынню. Калі я ў 70-80 гады мінулага стагоддзя працаваў у Наваполацкай гарадской газеце «Хімік», за выкарыстанне старой, незацверджанай пастановаю гарвыканкаму назвы можна было зарабіць вымову на рэдакцыйнай літучцы. Вядома, ніводны жывы чалавек маладзёжным Люхава ніколі не зваў, а пачуўшы такі дэбільны назоў з нечых вуснаў, толькі пакруціў бы пальцам каля скроні. Неверагодным здаецца ўжо само існаванне гэтага кутка зусім побач са статысячным горадам да ягонымі нафтахімічнымі прадпрыемствамі-монстрамі. Хіба не дзіва? Вада, што ніколі не цвіце, чысты пясок, 20-метровая глыбіня, белыя лілеі ў затоках, шэрыя чаплі. Але гэта не проста адкрыты некалі вобраз хараства, які ўсё жыццё лучыць з дзяцінствам. Для мяне Люхава нешта бясконца большае і даражэйшае. Ад ранніх гадоў памятаю, як на шляху да возера зусім неістотныя і банальныя, здавалася б, рэчы неспадзявана набывалі значнасць і шматмернасць, ператвараліся ў сімвалы. Надоўга ўзбунтоўвалі юную душу. Мурашнік там, дзе ад дарогі адбігаецца сцежка. Зязюлін адлік гадоў, позірк акуляра стаў вужа, што застыў у зарасніках ажыны. Я абсалютна ўпэўнены, што геніус Локі, геній месца Люхава, яго магнетычную сілу ў нейкай ступені адчувалі і іншыя. Маё апошняе школьнае лета паміж 9 і 10 клясамі ў горадзе неяк сама сабою нарадзілася традыцыя начных купанняў. Бязлюдны азёрны бераг бліжэй да поўначы раптам запаўняла моладзь. Дзявочы смех у цемры, галасы гітары, месяцавая дарожка на ціхай вадзе, вясёлы лямант, з якім хлопцы з разгону давалі складак нарца ў цёмную глыбіню. Гэта адзін з самых яскравых успамінаў, я сказаў бы дакладней увасабленняў юнацтва. Люхава – адна з тых рэчаў, якія трымаюць мяне на свеце. У гэтым я канчаткова пераканаўся 2 гады таму падчас аперацыі на сэрцы. Аперацыя была непляновай і наогул экстраардынарнай. Кардыяхірург Паланецкі, пасля таго, як я ў рэанімацыйнай палаце падпісаў патрэбныя дакументы, даў мне 10 хвілінаў і параіў думаць пра людзей, з якімі я яшчэ хацеў бы спаткацца, і пра мясціны, што прагнуў бачыць. У тым відэароліку, што закруціўся перад унутраным зрокам, адразу замільгаў знаёмы азёрны бераг. Можа, якраз ён і стаўся той кропелькай, што пераважыла шалі вагаў і ўтрымала мяне тут. Люхава працягвае дарыць сюжэты, вершы, неспадзяванкі. Якраз гэтае месца мой знаёмы і колішні калега абраў сёлета для таго, каб пакаяцца, што ў часы нашага журналісцкага юнацтва стучаў на мяне ў органы. «Калі можаш, даруй», – прамовіў ён. Я паглядзеў у азёрную далеч, і яна адказала: «Даруй». Пры мінулым летам, ідучы на Люхава, я аднойчы злавіў сябе на думцы, што хацеў бы яшчэ гадоў 100 хадзіць па гэтай дарозе. Мне зрабілася смешна, затым сумна. Потым я падумаў, што значна раней, чым пройдуць 100 гадоў, тут будзе ісці хтосьці іншы, моў нечым крыху падобны да мяне. Я запытаўся, ці супакойвае мяне такая думка. Як ні дзіўна, і нас упакойвала. І я палічыў гэта сыптомам прыходу мудрасці.
Вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філазофскія пытанні да Уладзіміра Арлова. У эфіры і на сайце «Свабоды» у перадачы «Пакуль ляціць страла». А я, Алексей Знаткевіч, развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце «Свабоды».